Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on lukukoordinaattori Henrik Hurme. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Joo, Henrik, sä edistät työksesi lukemista ja luet itsekin useammalla kielellä. Kerro sun kielistä.
Joo. No mä oon tosiaan Henrik Hurme ja Turusta kotoisin, ja mä yleensä sanon, että mä kommunikoin enkä esimerkiksi, että puhun, että kyllähän kommunikaatio on myöskin semmoista vuorovaikutusta ja myöskin sitä ymmärtämistä, että kommunikoin suomeksi ja ruotsiksi ja sujuvasti englanniksi, ja sitten tuon mun yliopisto-opiskelutaustani kautta ymmärrän sitten myös kirjoitettua ja puhuttua norjaa ja tanskaa.
Joo. Missä sä olet oppinut näitä kieliä? Tai missä iässä sä aloit oppia ruotsia ja englantia?
Aivan, joo. No ajattelisin, että mä oon oppinut kieli niin kuin kotona, koulussa ja käytännössä, tuommoinen kolmen koon sääntö. Et kotona sitten tietty, niin kun äidinkieli on suomi, niin sen sitten jo on oppinut ennen syntymäni ja kotona. Kotona sitten tietty, ja kotona sitten myöskin TV:stä, musiikista, kirjallisuudesta tietysti sitten niin kun on oppinut englantia, ruotsia, näitä tavallaan tämmöisiä tyypillisiä, mitä vaikka jossain TV-ohjelmissa tai musiikissa sitten on. Ja koulussa sitten englantia opiskelu ensimmäisen kerran alakoulussa. Silloin vielä oli kolmannella vuosiluokalla, nythän se alkaa sitten jo ykköseltä. Mutta silloin se alkoi kolmannella vuosiluokalla, ja sitten ruotsia on aloittanut yläkoulussa seitsemännellä vuosiluokalla. Ja näitä norjaa ja tanskaa sitten on oppinut parikymppisenä sitten yliopistossa tosiaan osana mun pohjoismaisten kielten opintoja. Ja siellä nämä norjaa ja tanskaa ja niiden niin opiskelu on juurikin tämän niin naapurikielten tuntemuksen näkökulmasta.
Joo, eli ymmärrys on se juttu siinä, ei niinkään se, että itse pystyisi puhumaan, mutta Norjassahan voi kommunikoida ja Tanskassakin ruotsiksi oikein hyvin.
Niinpä, joo. Ja sitten ehkä se käytännön puoli, niin mä oon suorittanut varusmiespalveluksen Dragsvikissa, joka on ruotsinkielinen armeija Tammisaaressa, Raaseporissa, ja sitten mä oon ollut myöskin kesätöissä Tukholmassa Ruotsissa, niin siellä on tietysti sit sitä käytännön kautta sen kielen oppinut.
Joo, sä oletkin nyt sitten jo kolmas vieras tässä podcastissa, joka on hakenut potkua kielenoppimisen armeijasta. Millaista se oli sun mielestä?
No, sillä tavalla, no toisaalta ehkä semmoinen, miten se sanonta menee, heitto syvään päähän, että siellä tosiaan se niin kuin arkinen kommunikaatio tapahtuu ruotsiksi, mutta sittenhän ne tämmöiset käskyt, mitä siellä armeijassa sitten on, niin nehän nyt on sitten suomeksi Suomessa, kun ollaan, että mutta muuten se kaikki kommunikaatio tapahtuu ruotsiksi. Niin
Joo, ja sillä ei varmaan ollut paljon aikaa tarkistaa sanakirjasta.
No ei ollutkaan. Et se oli kyllä toisaalta myöskin semmoinen niin kuin hyvä sitten, tietysti sitten myöskin, että kun ollaan Suomessa, niin siellä myös sitten niin kuin suurin osa ymmärsi myös suomea, että jos ei sana tullut heti ruotsiksi mieleen, niin sen kyllä pystyi sanomaan suomeksi ja kaikki sen ymmärsi, mutta että kyllä se oli sellainen niin kuin tietynlainen kielikylpy kyllä.
No. No, Suomihan on kielikylpyn suhteen aika suurvalta jo nykyään, huomattavasti koko ajan isompi, niin kuin jos ajatellaan kielikylpytutkimusta ja muuta. No, kielikylpyhän on Kanadasta lähtöisin, mutta mitenköhän, sitä mä en tiedä, voiko Kanadan armeijassa harjoittaa kielikylpyä.
Niinpä, en kanssa tiedä.
Pitää kysyä joskus, jos tapaa kanadalaisen.
Niinpä.
Joo. No, miten paljon sä käytät näitä eri kieliä nykyään?
No, tällä hetkellä tosiaan työskentelen Turun kaupungilla lukukoordinaattorina. Koordinoin tämmöistä kaksikielistä lasten ja nuorten lukutaidon edistämisprojektia, että sillä tavalla niin kun käytän suomea ja ruotsia rinnakkain päivittäin. Ja sitten ruotsi on myöskin tavallaan sille mun jokapäiväinen kieli, että mä oon mun koirani kouluttanut ruotsin kielellä, että mä oon opettanut hänelle tämmöiset peruskäskyt, istu maahan, mitä näitä nyt on, niin ruotsiksi. Ja tämmöinen vinkki kaikille koiran omistajille tai tuleville koiran omistajille, että tämä on ollut aika hyödyllinenkin esimerkiksi koirapuistossa, että ja missä tahansa, missä on useita koiria. Mun koira Vincent ei reagoi muiden koirien omistajien suomenkielisiin käskyihin, vaan että sitten kun ollaan lähdössä koirapuistosta, niin sitten mä kutsun hänet käskyllä, enkä esimerkiksi tule taikka tänne, ja hän ei niihin sitten reagoi, niihin suomenkielisiin vastineisiin. Olen kokenut sen sillä tavalla hyödylliseksi, ja olen kyllä tätä kertonut muillekin sitten, että harkitkaa sitten koiranne kaksikielisyyttä tai just ruotsinkielisyyttä, niin että siitä on yllättäviäkin hyötyjä.
Joo, tosiaan. Ja mä olen joskus kuullut jostain, mä en enää muista ollenkaan missä, mutta joissain maissa ilmeisesti niin kun eläimiä koulutetaan saksaksi, koska germaaninen kieli kuulostaa kovemmalta, ja sitten niitä kiitetään ranskaksi tai italiaksi, koska se on pehmeämpää ja semmoista niin kuin sanoilla silittämistä sitten. Niin no, ruotsi ja saksahan on läheiset sukukielet, ja ruotsikin on germaaninen kieli, niin ehkä ruotsissa on sellaista terävyyttä, kun sanotaan kom, niin se on niin kuin parempi kuin, tai no kyllähän tulee tietenkin olisi myöskin aika terävä, mutta niin, tällaista kuulemma jotkut harrastaa.
Joo.
No, miten helppo sun on ruveta puhumaan kieliä? Esimerkiksi kun sä menit suoraan lukion jälkeen armeijaan, eikö niin?
Joo.
Niin miten helppo sun oli alkaa siellä puhua? Miten paljon teillä oli ollut koulussa niin kuin suullista?
Joo, no ehkä siellä armeijassa nyt oli vielä tavallaan semmoinen pieni kynnys sitten, niin kuin, koska se ruotsi oli kuitenkin sit sillä tavalla niin kuin paljon heikompaa. Mutta siellä sitä sitten just niin kuin ihan vaan oppi niin kuin sit vaan puhumalla. Ja mä luulen, että sekin on tietysti sitten niin kuin edesauttanut sitä, että tänä päivänä just esimerkiksi ruotsi on tosi helppo ryhtyä käyttämään. Ja sitten on tullut mulle semmoinen vahva niin kuin toiminnan ja ihan ajattelunkin kieli.
Joo. Mutta vaativa kielenkäyttötilanne se on kyllä ollut ehdottomasti varmaan alussa. Millaisia muita vaativia kielenkäyttötilanteita sä oot kokenut ruotsiksi? Sä sanoit, että sä olit Tukholmassa kesätöissä.
Joo, no kyllä mä luulen, että sieltä on ehkä ne semmoiset niin kyllä vaativimmat niin kuin kielenkäyttötilanteet. Ja siinäkin ehkä lähdin sillä tavalla, niin kuin, tai hyppäsin sinne suoraan sinne syvään päähän, että heti sitten ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen, ensimmäisen niin kuin pohjoismaisten kielten opiskeluvuoden jälkeen sitten lähdin Tukholmaan nuudioppariksi, ja monen muun nuudiopparin tavoin olin töissä kotihoidossa kesätöissä, ja siellä ne asiakkaat olivat siis täysin ruotsinkielisiä, niin siellä ei sit ollut kyllä niin kuin Suomesta tai sillä lailla myöskään niin kuin Suomen ruotsista mitään hyötyä, että ihan tämmöiset niin kuin, no, roskis nyt toimii sekä suomeksi että ruotsiksi, ja sitä kuitenkin sitten, että laitanko tämän roskikseen tai oletko jo syönyt tai muuta, että laitanko pois tai roskikseen, niin alkuun piti aina niin kuin opetella sitä, että ei voi vaan käyttää roskis, koska siihen se koko kommunikaatio meni sitten ihan niin kuin blörinäksi, että sitten ne vanhukset ihmettelivät, että mitä sä nyt oikein puhut, että mistä ihmeestä sä niin kuin puhut, ja sitten ihan silleen, että aivan jo, että no, roskis on suomen ruotsi, tai tämmöinen niin kuin suomalainen sana, jota käytetään myös niin kuin ruotsiksi Suomessa, että aivan. Ja sitten tietysti niin kuin siihen liittyy sitten tähän niin kuin kotihoitoon muitakin tämmöisiä niin kuin terveydellisiä asioita, että sitten kun oli nostoista tai tämmöisistä peruslääkinnällisistä asioista, niin totta kai kun ne on niin kuin sillä tavalla, no, elintärkeitä asioita, niin siinä kyllä sit vaadittiin myöskin niin kuin kielitaitoa sit siinä mielessä.
Varmasti. Jos sanasta rosk, mä en ole nyt ihan sata varma, mutta mulla on tunne, että se saattaa olla näitä sanoja, jotka joskus 1000 vuotta sitten on lainattu muinaisruotsista Suomeen. Sitten ne on hävinnyt Ruotsista, mutta ne on jäänyt elämään Suomessa ja Suomen Ruotsissa.
Aivan, joo.
Musta tuntuu, että se niin kuin ruotsin ruskveder. No mä en ole varma itse asiassa, että ymmärtäisikö ruotsin ruotsalaiset edes sitä, mutta siis tämmöinen kauhea sateinen ilma, niin se taitaa olla niin kuin sama sana.
Joo, aivan. Joo.
Ja, niin, toi on kyllä. Niin, sanoisin, että sä olit Tukholman seudulla.
Joo.
Siellä tuntuu, että erityisen niin kuin vähän ymmärretään suomen ruotsia, tai vähiten, että pohjoisempana varmaan ymmärrettäisiin paremmin taas sitten jo. Muistan itse, mä olin 1,5 vuotta tutkijavaihdossa, mulla oli perhe mukana. Niin mun poika kävi siellä sitten päiväkotia, niin mä tajusin yhtenä sateisen aamuna sitten päiväkodin eteisessä, että mä en voi sanoa kurabyksor täällä, että kukaan ei ymmärrä sanakaan. Mä sitten yritin, että mikä ihme se on ruotsiksi. Ja no sitten vasta kun mä lähdin sieltä, mä muistin, että se on galunbyksor. Mutta mä sitten vaan sanoin, että no, noi vedenpitävät pöksyt.
Aivan.
No se joo. Meni läpi, koska he tiesi, että mä olin Suomesta ja vähän outo. Niin, se oli semmoinen hetki, että kun mielestään puhuu täysin sujuvaa ruotsia, ja sitten muistaa, että, niin, että Suomen ruotsilla ja ruotsiruotsilla on eroa. Niin, ehkä kuitenkin vähemmän kuin mitä monet luulee, mutta sitten on näitä joitain sanoja, joita ei.
Joo, ja toisaalta sitten kanssa siellä oli, niin kun, no sitten tietysti nyt aloittelevana niin kun kielitieteellinen se tuntui myös välillä ihan mukavaltakin sit se tunne, kun no Ruotsissa kun puhutaan paljon näistä alueista sillä tavalla, että mistä päin sä tuut ja että kun murteesta tai puhetyylistä niin kun ruotsalaiset tunnistavat niin kun sen kotipaikan, niin sitten eivät ainakaan heti sitten mullekaan ollut, että oletko sä Suomesta tai muuta, mutta et monesti tai useampi asiakas kyllä sitten myös pohti, että no mistä päin Ruotsia sä oikein oot, kun mä en ihan tätä sun murrettas niin kun tunne, että ootko sä jostain kauempaa, ja sitten kun mä kerroin, että mä oon Suomesta ja vielä tästä niin kun Turusta, niin sitten he ovat, jaa, no nyt mä ymmärrän, sit niin kun, että tavallaan koko se meidän niin kun yhteinen keskusteluhistoria, niin hän ymmärsi sitten sen aivan täysin, että jaha, okei, no juu, että sä oot Suomesta. No sitten hän ymmärtää, niin kuin, että...
Joo. Aika monestihan kuulemma luullaan, että suomen ruotsia puhuvat tulee Pohjois-Ruotsista, Norjasta.
Sitä ne kyllä kanssa sit siellä just, että tavallaan kun ovat Tukholmasta ja ikänsä asuneet Tukholmasta, että eivät tiedä sitten tavallaan niin kuin just niistä pohjoisimmista murteista, että arvelivat, niin kuin, että olisinkohan mä vaikka sitten sieltä.
Ja kyllähän... Jonkun teorian mukaan suomenruotsalaiset on tullut Norlannista merenkurkun yli joskus.
Aivan, joo.
Tänä muun muassa sieltä, mutta sieltä on ilmeisesti tullut enemmänkin porukkaa joskus. No, millaisia sun koulumuistot on kielistä noin muuten?
Joo, no mä oon kyllä aina tykännyt niin kuin kielten opiskelusta ja etenkin sitten just niin kuin ruotsin kielen opinnot aina sieltä sitten niin kuin peruskoulun 7-luokasta lähtien, että mulla oli yläasteella tosi kannustava opettaja, ja hän kyllä niin kuin sillä tavalla tuki mun ruotsin kielen niin kuin oppimisen intoa, ja sillä tavalla niin kuin hauskasti, että mun ruotsin opettaja oli myös mun yläasteen luokanvalvoja, ja meidän tai mun kotiluokka oli myös koulun ruotsin luokka, että tavallaan sillä tavalla niin kuin se yläkoulu yhdistyi jotenkin siihen ruotsin, että siellä sitten tietty ruotsin luokassa oli kuningasperheen valokuvat ja muut sillä tavalla niin kuin näkyvillä, vaikka ei ollutkaan sitten aina ruotsin tuntikaan. Ja kyllä sitten niin kuin tavallaan se ruotsin kielen oppiminen, kyllä sit, ja, tai se ruotsin kielen oppimisen ja opiskelun into niin kuin jatkus myöskin niin kuin sit tietysti yläasteen jälkeen aina tuonne yliopiston asti ja lukiossa sitten mun, kun olin tuossa niin kuin B-Ruotsissa, niin siellä sitten mun lukion sitten B-Ruotsin opettaja suositteli mulle sitten, että pitäisi se siirtyä sitten tuohon A-Ruotsin ryhmään, ja se oli kyllä niin kuin sillä tavalla tosi hyvä suositus ja hyvä päätös sitten muuta niin kuin siirtyä sitten sinne A-Ruotsin ryhmään, että sai enemmän just semmoista kielellistä haastetta ja myöskin sit sitä kautta semmoisia niin kuin no epäonnistumisia ja sitten niitä onnistumisia, joiden kautta sitten niin kuin onkin oppinut. Mä ehkä koen, että mä oon oppinut eniten just niistä ns. Epäonnistumisista sitten. Ja mä oon ollut sillä tavalla niin kuin, ja muutenkin niin kuin kielen käytössä, niin kuin mä oon tosi innokas käyttämään vieraita kieliä ja niin kuin lähden aika rohkeastikin niitä käyttämään, mutta kyllä mä oon sitten siellä niinku koulussa sit joutunut myöskin ihan oikeasti pänttämään ja vääntämään esimerkiksi niinku kielioppijat, sitä on kyllä niinku sitten päännetty rautalangasta. Ja sitten just niinku, että tämä kaikki tämmöiset puhe- ja kirjoitus- ja lukutehtävät, niin ne on sitten ollut niinku semmoisia, että mieluisimpia ja olisin niinku jättänyt yläkoulussa ja lukiossa ne niinku kielioppijutut ja niinku tavallaan siirtynyt suoraan sit johonkin kommunikaatiotehtäviin tai puhetehtäviin.
Joo, no tässä vähän jo tulikin siitä, että miten sä käytännössä opit kieliä, mutta miten sä olet niin kun tehnyt sen käytännössä? Opettelet sä esimerkiksi mieluummin ulkoa valmiita fraaseja vai yrität sä mieluummin rakentaa niitä itse?
Joo, no kyllä mä ehkä niin kuin, no tietysti kans sitten niin kuin nämä yliopiston kielitieteen opinnot tietysti on vaikuttanut myöskin siihen, mutta että kyllä mä niin kuin tänä päivänäkin analysoin sitä kielen rakennetta siis huomattavasti tarkemmin kuin joskus nuorempana, ja opettelen kyllä niin kuin sillä tavalla niin kuin rakenteen kuin sitten jonkun yksittäisen valmiin fraasin, että sillä tavalla mä tykkään niin kuin käyttää kieltä sillä tavalla monipuolisesti ja tykkään niin kuin myös muuntaa niitä, että yritän sähköposteihinkin tänä päivänä, jos kirjoitan ruotsiksi, että koitan välttää sitä, että joku lopputervehdys ei olisi aina se sama, niin totta kai sitten, että se rakenne ja sen rakenteen niin kuin osaaminen helpottaa siihen, että mä tiedän, mitä sanoja mä voin käyttää siinä, mä tiedän, miten mä saan siitä niin kuin vaihdettua tämmöisiä niin kuin just fraaseja. Mutta onhan mä tietysti sit niinku sellaisia valmiita fraaseja sit niinku myöskin opetellut totta kai. Että.
Joo, kyllähän jotkut fraasit on opeteltava sellaisenaan kielessä kuin kielessä, että sitä ei oikein, ne on niin kiteytyneitä, että niitä ei voi oikein enää panna osiin. Toisaalta ihan, no fraasit on käteviä, mutta jos haluaa käyttää kieltä luovasti, niin on pakko päästä niistä eteenpäin.
Niinpä.
No, miten sitten, kun ajatellaan, että kieltä voisi oppia neljän eri kanavan kautta, eli kuuntelemalla, lukemalla, kommunikoimalla ja analysoimalla, niin miten sä oot näitä hyödyntänyt sun opinnoissa?
Joo, no jos puhutaan niin kuin esimerkiksi just ruotsin kielen oppimisesta, niin kyllä siinä on niin kuin eniten, mä sanoisin, että on niin kuin ollut kuuntelemalla. Et mä oon kyllä tosi niin kuin pienestä pitäen sitten niin kuin kuunnellut esimerkiksi ruotsinkielistä musiikkia, taikka sitten kun on tullut näitä blogeja ja no lukenutkin blogeja, mutta sitten kun on tullut nämä videoblogit, niin kuunnellut paljon niin kuin ruotsalaisia bloggereita tai katsonut heidän videoita, niin siinähän sitä kautta sit on niin kuin oppinut sitä semmoista niin kuin, no sanastoa, sanavarastoa just kuuntelemalla. Ja sitten no kuuntelen siis myös suomenkielistä musiikkia, mutta kyllä mä sanoisin sillä tavalla, että kyllä mun niin kuin musiikin kuuntelukin on lähtökohtaisesti niin kuin se, että mä kuuntelen ruotsinkielistä tai sitten englanninkielistä musiikkia, mutta että kyllä mä niin kuin sanoisin, että sillä kuuntelemalla on eniten niin kuin just sanavarastoani kartuttanut. Ja kyllä mä sitten tuossa yliopistossa, kun just tuli niin kuin Norja ja Tanska, niin innostuin sitten siitä kautta myöskin sitten niin kuin norjankielistä musiikkia niin kuin kuuntelemaan, ja kuuntelen kyllä niin kuin edelleenkin. Ja no ton kuuntelemisen lisäksi niin sitten myös niin kuin lukemalla on myöskin oppinut kieltä ja just sellaisia niin kuin, no kartuttanut sitä sanavarastoa, että jossain vaiheessa jo, no siitä on joku tietysti niin kuin vuosia aikaa, niin olen vaihtanut tätä puhelimen kielen ruotsiksi, että sitten ollaanko ne puhelimen kielen niin kuin, tai puhelimen ne sanat, perussanat, kun on oppinut suomeksi, niin sitten se kävi aika helposti, että sä tiesit, mistä napista painaa ja tapahtuu se sun haluamasi asia, ja sitten kun se onkin yhtäkkiä ruotsin kielen, niin sähän opit sen kuitenkin suhteellisen nopeasti, ja sama juttu tietokoneen kanssa, että et tavallaan nopeasti sitä sitten oppii, että mikä on vaikka lähetä sähköposti tai lähetä eteenpäin tai muuta, että tulee semmoisia niin kuin pieniä sanoja, joita ei välttämättä sitten niin kuin ihan, no semmoisia pieniä sanoja, jotka ei sisälly vaikka kouluruotsiin tai tavallaan semmoiseen, että niin kuin
mutta jotka on kuitenkin nykymaailmassa hyvin tärkeitä.
Niinpä, joo.
Niin kuin joo. Lähettää eteenpäin.
Niinpä.
Esimerkiksi kyllähän nyt varmaan tulisi ymmärretyksi, semmoista kandushikka mei viidare, tätä meilet.
Niinpä,
mutta on se hyvä, jos tietää sitten virallisen verbin viidare befuudra. No se on vähän sellainen sana, että ei sitä kyllä itsekseen tulisi päätelleeksi, niin kuin se pitää nähdä, että sen saa käyttöön.
Joo, niinpä.
No niin, sitten sä oot opiskellut kirjallisuutta myöskin jonkin verran. Miten kirjallisuus tässä kielitaidon kehittämisessä ja ylläpitämisessä?
Joo, no kyllähän siis sillä lailla, niin kuin, no sama kuin tuossa musiikissa, että lähtökohtaisesti jos mä luen tai kun mä luen kirjoja, niin luen niitä ruotsiksi. Et tietysti nyt tässä työni lukukoordinaattorina kautta niin on tullut myöskin luettu niin kuin paljon suomeksi, mutta jos vapaa-ajalla niin luen, niin kyllä se kirjallisuus on lähtökohtaisesti niin kuin ruotsinkielistä. Ja no, opiskelin jossain vaiheessa noilla jo-opintojen kautta myöskin Åbo Akademiassa kirjallisuustieteen tämmöisen peruskurssin, niin sitäkin kautta sitten tavallaan semmoista niin kuin sitä kirjallisuustieteen sanasta ja termistöä ja sitä kautta semmoista niin kuin ihan no, kirjallisuustiedettä, niin sekin on innostanut sitä aina niin kuin lukemaan sitä ruotsinkielistä kirjallisuutta.
Ja. No, tästä käy nyt ilmi, että sulla on todella niin kuin arkikielisessä kielessä, että sulla on todella vahva motivaatio ollut oppia ruotsia ja oppia sitä edelleen. Eihän kielen oppiminen koskaan tule valmiiksi, onneksi, koska mitä sitä sitten tekisi, jos olisi oppinut jonkun vieraan kielen täydellisesti. Mutta jos ajatellaan näitä eri motivaatiotyyppejä, mitä tutkijat on löytänyt, niin millainen sun motivaatio on ollut? Onko sulla enemmän integratiivinen vai instrumentaalinen? Ja onko sulla ollut erilainen motivaatio eri kielissä?
No mä sanoisin, että mun motivaatio on tämmöinen integratiivinen ja sitten tämmöinen instrumentaalinen, että sillä tavalla niin kun on tavoitellut tällaista kaksi- tai monikielisyyttä niin kun mun kieliopinnoilla ja sitten on myös ajatellut sen, että ja nyt jo niin kun tavallaan kokenut, että mä oon edennyt mun kielitaitoni avulla niin opinnoissa kuin työelämässäkin sitten.
Yeah.
Ja tämä motivaatio ei ole siis todellakaan ollut tai ei jakaudu tasaisesti niin kuin kielten välille, että englanti ei ole jotenkin, se ei ole ikinä iskenyt mulle niin kuin samalla tavalla kuin niin kuin ruotsi. Ja ehkä se sitten jotenkin juontaa juurensa siihen, että just yläkoulussa, myöskin että juontaa juurensa siihen, että oli innostava ruotsinkielen opettaja niin kuin silloin, kun ruotsi on alkanut. Enkä mä sanoisi, että englannin opettajat olisi ollut jotenkin epämotivoivia, mutta ei se vaan niinku koskaan ollut niin jotenkin sille innostava, tai se ei ole innostanut mua se englannin opetus niinku siihen niinku sen opetteluun.
Ja se on jännä, miten eri kielillä on sellainen, se toistuu tosi usein tässä podcastissa, ja se on toistunut ihan muutenkin, kun puhuu ihmisten kanssa, että eri kielillä on jotenkin, no on varmaan hullua sanoa, että eri kielillä on eri persoonallisuudet, koska kielet nyt on kuitenkin kieliä eikä eläviä olentoja, mutta on vaan jotain, että joku puhuttelee enemmän kuin toinen.
Joo, ja ehkä myös siinä englannin ja englannin kielen tämmöisessä, niin kuin silloin kun mäkin olen aloittanut opiskelemaan englantia, niin silloin englanti on ollut tällainen tosi niin kuin valtakielenä, ja silloin on ollut sellainen valtakielen asema, että ehkä sitten myöskin on ollut sellainen ajatus siitä, että sä pärjäät myös vähän huonommalla englannilla, koska sitä englantia puhutaan niin laajasti ja niin kuin aina löytyy joku, joka osaa paremmin englantia, niin sitten tavallaan voisi tukeutua sit siihen, mutta et kuitenkin sitten, no mä oon ihan täysin yksikielisestä kunnasta ja niin kuin näin poispäin, niin sillä lailla se ruotsi on ollut ehkä vähän semmoinen no, harvinaisempi, että kaikki mun kotikunnassa sillä lailla niin kuin karikoidusti osasi englantia, mutta harva kuitenkaan sitten niin kuin osasi ruotsia, niin sekin ehkä on sitten ollut sellainen tietynlainen motivaattori.
Kyllä. No, onko sulla koskaan ollut niin kuin täysin kognitiivista motivaatiota kieltä kohtaan? Se oppiminen itsessään olisi se palkinto?
No, onhan se tietysti ollut niin kuin tuossa niin kuin yliopisto-opinnoissa tietysti sitten niin kuin voisin sanoa, että siellä on ollut sellainen motivaatio myös.
Joo, eli tästä taas kerran nähdään, että oikeastaan se on aika turhaa yrittää erotella eri motivaatiotyyppejä. Niin, jos palataan sen verran vielä siihen, kun sä olit Ruotsissa töissä ja kielellisesti hyvin haastavassakin työssä vielä, niin koit sä siellä koskaan tämmöistä makkiaveliläistä motivaatiota, että koit sä, että sun pitää niin kuin näyttää jollekin syntyperäiselle puhujalle, että sä kyllä pärjäät. Kohtasit sä siellä semmoista vähättelevää asennetta esimerkiksi?
No, en ehkä sitten, tai mä en, niin, mites mä ehkä tähän edes vastaisin? Mä sanoisin, että en ole kyllä niin kuin kokenut, koska sitten esimerkiksi just siellä Ruotsissa sitten, että kyllä mä niin kuin, no aika, aina niin kuin tavallaan sen asiakaskontaktin alussa tietysti, kun olin uusi asiakkaalle vieras, niin kyllähän he tietysti kyselivät, niin kuin, että no kuka sä oot ja mistä sä tuut, niin kyllä mä tavallaan sen yleensä aloitin sillä, että no olen Henrik ja tulen Suomesta, olen kesätyöntekijä, että he tavallaan aina sai heti tietoon sen, että mun kielini on ihan täysin erilaista ja että se poikkeaa siitä, niin kuin, no, se poikkeaa siitä niin kuin ruotsista. Että en mä kokenut siellä niinku sellaista.
Sehän on hyvä, koska olisihan nyt tietenkin hirveän surullista, jos kesätyöntekijä ensimmäistä kertaa ulkomailla töissä sitten joutuisi jotenkin hirveän tylyä kohtelua kokemaan. Eihän se ei saisi mennä niin.
Niinpä,
valitettavasti
joo.
Se joskus menee, mutta...
No ehkä nyt sillä tavalla, no ehkä nyt sitten syön sanani, että ehkä vähän siitä, että esimerkiksi mun vuokra-isäntäni, niin hän yleensä sitten vaihtoi Englantiin, kun keskustelimme jostain vuokraan liittyvästä asiasta, ja sitten mä vähän huvittiin, että kun Englanti, että jos ei hän ymmärrä mun ruotsia, niin että sitten kun mä vaihdoin Englantiin, niin hän ymmärsi niin kuin entistä vähemmän, että en äänä Englantia mitenkään erityisen hyvin, varsinkaan niin kuin sillä tavalla yllättäen. Mm. Että ehkä siinä sitten tuli sellaisia just tällaista, niin kuin, että okei, no, että kyllä mä nyt sulle näytän, että mä nyt sitten puhun myös sitä ruotsia.
Ja kun kerran ihminen tulee Ruotsiin oppimaan ruotsia, niin ei todellakaan silloin puhuta mitään englantia.
Joo, mutta se meidän niin kuin välinen kommunikaatio nyt oli kuitenkin aika vähäistä, että se enemmän oli tämmöinen positiivinen kokemus kyllä, ruotsin.
Joo, se on tämä, että milloin vaihdetaan, tai niin kuin se, että vaihdetaan englantiin, kun toinen yrittää puhua vierasta kieltä. Se on myöskin teema, joka tässä podcastissa toistuu usein. Ja siihen on monia syitä kyllä tietysti. No, kun tutkijat on löytäneet näitä yhteisiä piirteitä, jotka ovat yhteisiä hyville kielenoppijoille, niin mitä niistä sä tunnistat sinussa itsessäsi?
No, tämmöisiä hyvän kielenoppijan ominaisuuksia, niin kyllä minä niin kuin tavallaan ajattelisin, että minussa niin kuin on vahvasti se halu kommunikoida niin kuin ihmisten kanssa ja myöskin niin kuin eri kielillä. Ja haluan myöskin niin kuin harjoitella sillä tavalla niin kuin vapaaehtoisesti
niin
kieliä. Ja kyllä mä sanoisin, että kyllä mä oon myös kiinnostunut niin kuin näistä kielen muotoseikoista.
Joo, eli sä olet vähitellen kasvanut myöskin niihin.
Joo, joo. Ja kyllä sitten, no aika paljon myöskin sitten tavallaan just vaikka näiden murteiden tai ääntämisen tai se kiinnostus niihin on myöskin sitten tullut tuolta niin kuin yliopisto-opinnoista, että kyllähän me niin kuin opintojen, tai osana opintoja just tarkasteltiin sitä, että millaisia murteita vaikka niin kuin Suomessa ja Ruotsissa on ja miten ne eroaa. Mutta mä luulen, että siitäkin on vähän ehkä niin kuin jäänyt sellainen tietynlainen tarkkailijuus siitä, että kyllä mä niin kuin koen, että mä tarkkailen no myöskin omaa kielenkäyttöä, mutta kyllä niin kuin myöskin niin kuin toisten kielenkäyttöä. Että millaisia just vaikka sanoja he käyttää tai miten he ääntää jotkut tietyt sanat, niin kyllä niinku tavallaan korva tarttuu siihen aika helposti.
Joo, no tässä on käynyt nyt hyvin vahvasti selville, että sun suuri vahvuus kielenoppijana on se, että sä rohkeasti lähdet kommunikoimaan ja käyttämään kieliä, mutta mitä haasteita sä koet, että sulla on?
No, ehkä just tavallaan se rohkeus ehkä kostautuu tässä kohdassa, että nyt varsinkin tavallaan tässä kun näitä niin kuin, on pohtinut, niin ehkä mä näen itsessäni, että koen, että mulla on tavallaan ehkä vähän semmoinen niin kuin kiire käyttämään sitä kieltä, että mulla on joku uusi, tai just vaikka ruotsinkin kanssa, että mulla on niin kuin, että kauhean kiire päästä sitten käyttämään sitä kieltä, ja sitten kuitenkin niin kuin, no samanaikaisesti tiedostan, että jotta voit käyttää sitä kieltä, niin sun täytyy myös osata niin kun, ja hallita ne sen kielen rakenteet. Että kyllä, jos ajattelee sen niin kun, tavallaan oman äidinkielensä kautta, että kyllähän se ehkä olisi vähän vaikea kommunikoida ihmisen kanssa suomeksi, jos sanat tulisi niin kun, ihan omituisessa järjestyksessä. Että ehkä sellainen, se kiire on sellainen mun haaste sitten.
Joo. No, miten sä sanoisit ihmiselle, joka kamppailee kielten oppimisen kanssa, miten sä rohkaisisit? Sä itse olet hyvin rohkea kielen oppijana.
Joo. No, kyllä mä niin kuin sanoisin, ehkä se kuulostaa kliseiseltä, mutta kyllä mä niin kuin kehottaisin olemaan niin kuin ennen kaikkea rohkea sen, ja niin kuin rohkea käyttämään sitä vierasta tai opiskeltavaa kieltä. Ja just mitä mä tuossa alussa jo niin kuin sanoin, tietysti semmoinenkin niin kuin jokainen kokee ja saa kokea sen eri tavalla, mutta mä ainakin itse koen, että mä oon oppinut eniten just niiden epäonnistumisten kautta, että kyllä sitten, jos sä kommunikoit ihmisen kanssa, huomaat, että toinen ei nyt niinku ymmärrä yhtään, ja jos sitten kysyy, että sanoinko mä jotain huonosti, ja sitten toinen sanoo, että no, itse asiassa joo, tai että itse asiassa niinku, että mä en ihan ymmärtänyt, niin sitten, ahaa, okei, no mä ehkä sanoin sen nyt väärällä tavalla, tai äänsin sen sanan väärin, että se ei niinku ollut ymmärrettävä. Ja kyllä sitten niinku, myöskin sellainen, no just tavallaan, että rohkeutta niinku epäonnistua, ja sitten taas yrittää uudelleen ja sitä kautta niinku oppia. Ja myöskin sitten sellainen, niin kuin, no en tiedä onko se rohkeutta, mutta rohkeutta ottaa selvää ja kysyä. Että sitten just vaikka kommunikaatio tilanteessa, että jos toinen on vaikka äidinkieleltään ruotsinkielinen, että te puhutte ruotsia, niin olla rohkea ja niin kuin tavallaan myöskin ehkä niin kuin välittää se, että mä en ole täydellinen kielenkäyttäjä, että voitko auttaa, että mikä tämä sana voisi olla, mitä mä nyt tässä niin kuin olen vaikka etsimässä, tai että miten tämä sana äännetään, jos mä nyt sen äänän väärin, että niin kuin, voi tavallaan saisi apua sit siihen. Ja sitten myös ehkä sitä kautta, että sitten kun sä oot harjoitellut, että myöskin sitten niin kuin rohkeutta sanoa taikka omalla kielenkäytöllä niin kuin sillä tavalla tuoda esille, että sä oikeasti nyt sitten osaat sitä uutta vierasta kieltä.
Toi on tärkeä pointti, koska hirveän monet ihmiset pitää kyllä kynttilää vakanalla.
Joo,
ja niinpä. Tosiaan rohkeutta vaatii kyllä mun mielestä ehdottomasti se, että pystyy kysymään neuvoa, koska se on kuitenkin aina vähän kipeä tilanne siihen liittyen se, että on huomannut, että mä en osaa tarpeeksi. Ja semmoinen epävarmuuden ja vastenkäymisten sietäminen on kyllä tärkeää ihan kaikessa oppimisessa.
Joo.
No, onko sulla jotain haaveita vielä kielten suhteen? Haluaisit sä oppia jotain uutta kieltä?
No, tällä hetkellä ei välttämättä ole sellaista niin kuin uutta kieltä, jota haluaisin osata, mutta nyt varsinkin ehkä tässä niin kuin vallitsevan pandemian jotenkin takia, kun tämä niin kuin liikkuminen Suomen ja Ruotsin välillä on vähän vähentynyt, tai tietysti ihan siis täysin, miten se nyt sanotaan, no, että ei pysty liikkumaan niin kuin just vaikka Ruotsiin kiellettyä, niin kyllä se on ehkä vaikuttanut myöskin siitä, että kyllä mä paljon olen kuitenkin niin kuin, no, Ruotsissa oppinut ruotsia. Ja haluaisinkin osata niin kuin ruotsia sillä tavalla entistä paremmin ja ehkä myös sille monipuolisemmin, että just sillä tavalla, että välttämättä se mun suomen ruotsalaisuus ei tulisi ja suomen kielisyys ei tulisi niin kuin niin esille siitä viestinnästä, just vaikka kun menee Ruotsiin. Ja kyllä mä haluaisin oppia myös enemmän niin kuin norjan kieltä ja norjan kielestä. Et ehkä samalla tavalla sellainen, että haluaisin niin kuin, no, kokea, että mä pärjäisin Norjassa jopa norjaksi, mutta ainakin niin, että niin kuin sillä niin kuin omalla ruotsilla tai tämmöisellä niin kuin skandinaavin kielellä sit niin kuin pärjäisi siellä ja pystyisi vaikkapa tilaamaan ravintolassa niin, että ei tarvitsisi kovinkaan paljon selkata siellä.
Joo, ja sitten sulla on uutena harrastuksena hyvin harvinainen pohjoismainen kieli.
Niin, aivan, joo. No, mä kuulun tällä hetkellä tosiaan tämmöiseen, se toimii Facebookissa, tämmöinen ryhmä kuin Älvdalska pyyttäisi muut armhävningar. Ja siellä tämmöisten helppojen harjoitteiden avulla harjoitellaan Älvdalskaa, joka on tämmöinen, no, ruotsinkielinen murre, mutta sillä on nyt myös ajettu oman kielen asemaa.
Joo, sehän on todella mielenkiintoinen. Sitä puhutaan yhdessä kunnassa Taalaimaalla. Ja sitä voi halutessaan kirjoittaa riimukirjaimilla. Se on mun mielestä aina hieno piirre kielessä, että jos voit ottaa riimukirjaimet käyttöön.
Niinpä, mutta ihan niin pitkälle mä en ole vielä päässyt ainakaan sitten.
No, mutta sä olet luvannut opettaa meille jotain Älvdalskan kielellä.
Joo. Tämä nyt on ihan tämmöinen peruslausahdus vaan, mutta suomeksi tämä menisi, että hei, minun nimeni on Henrik, mikä sinun nimesi on? Ja se menee Älvdalskaksi, jotenkuten näin. Äi, ik ietter Henrik, yr ietter du.
Se kyllä kuulosti hyvin skandinaaviselta, mutta siinähän kuuluu tämä niin kuin Norjassa on murteita, jossa hei on melkein häi, ja tämä tervehdys äi on kuulostaa hyvin paljon siltä. Tässä on myöskin muinaisruotsin piirteitä, mitä on jäänyt mieleen niiltä legendaarisilta Ilkka Hirvosen 4 tunnin ruotsin kielen historian luennoilta maanantai-iltapäivisin. Ja tosiaan niin, Älvdalskahan on kieli, josta varmaan kuullaan vielä. Siitähän kuulemma äskettäin oli juuri ensimmäisen kerran työpaikkailmoitus Ruotsissa, jossa toivottiin, että hakijat osaisivat älvdalskaa. Historiallinen hetki. Mutta kiitos Henrik. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.